Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Балапан Әрімжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліміненен сіздер алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Джонсон Англияның Еуропа одағынан шегінуіндегі шешуші аптаның басталғандығын айтты. АҚШ балалар бұйымдарын жасайтын саудагердің уайымы. Жұңғы мен Ресей медиаларының селбестік ауыс-күйісі жаңа дәуірге өтті. Индия экономикасының артуларын неліктен бәсеңдей бастады атты хабар назарларыңызда. Деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1944 жылы 9 айдың 5-ші күні партиямыз бен армиямыздың бар ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу негізгі мақсатының өнегесі. Коммунизм жауынгері Жаңсыды Шәнсидің Әнсай ауданында көмір өртеу міндетін өтеу барысында көмір өртейтін құмнан құлап бақытқа қарсы құрбан болды. Сол жылы бол 29 жаста болатын. Үш күннен кейін төраға Мао Цзэдун Жаңсыды жолдасқа аза білдіру жиналысында халық үшін қызмет өтеу атты әйгілі лекция жасады. Жаңсыды Сычуанның Елуң ауданының адамы. 1933 жылы Қызыл армия қосына кірген, ұзақ жорыққа қатынасқан. 1983 жылы 9 айдың 5-ші күні Жунгоның ірі қалаларына су бастау инженериясы, Луанхы өзенінің суын Тензинге жеткізу инженериясы ресми іске қосылды. Луанхы өзенінің суы секундына 40 куб метрлік ағыс мөлшермен Тензинге ағылды. Жалпы ұзындығы 234 километр. 1987 жылы 9 айдың 5-ші күні тұңғыш кезекті Жунгоның көркемөнер мерекесі Бейжин Астана дене тәрбие сарайында ашылды. Бүкіл елдегі 25 өлке, автономиялы район төте қарасты қалалар және орталық комитетке төте қарасты армия өндіріс жүйесіндегі көркемөнершілер, сонымен бірге Сянгын және шетелдегі көркемөнермен шұғылданушылар бұл ретке көркемөнер мерекесінде 168 майдан тамаша ойын қойды. Тамашалаған көрермен 80 мың адамнан асты. Жунгоның көркемөнер мерекесі осыдан бастап, Жунго өнер саласының салтанатты басқосуына айналды. 1990 жылы 9 айдың 5-ші күні Дың Сяопин жолдас Үміт инженериясының атын жазды. Үміт инженериясы Орталық одақ комитеті Жунго жастар өспірімдер ісін көркейту қор қоғамының кедей райондардағы оқудан қол үзген балаларға көмек көрсетуді мақсат еткен. 1989 жылы бастаған әлеуметтік игілік іс. 2004 жылы 9 айдың 5-ші күні Жунгоның Хэйлунцзян өлкесіндегі 5 үлкен көл Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымы жағынан таратқан дүниежүзілік биологиялық қорық районы куәлігін алып құттықтау мұрасымы өткізілді.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді Джонсон Англияның Еуропадағынан шегінуіндегі шешуші аптаның басталғандығын айтты деген мазыммен танысыңыздар. Англия парламенті 9 айдың 3-ші күні мәжіліс қайта ашудан бұрын Англияның бас уәзірі Джонсон 9 айдың 2-ші күні кеште Англияның 10 айдың 31-ші күні Еуропадағынан уағында шегінетіндігін қайталай дәріптеді. Сарапшылар былай деп қарады. 10 айдың 17-ші күні өткізілетін Еуропадағы басшылар мәжілісі мен 10 айдың 31-ші күнгі Англияның Еуропадағынан шегінуінің соңғы мерзім шегі таяп келеді. Англия парламенті Джонсон үкіметінің талабы бойынша мәжілісті доғара тұру уақытын ұзартуға мәжбүр болды. Келесі бір апталық мәжіліс барысында Англияның билік басындағы партиясы мен қарсы топ уақытты қолдан жібермей дауға түседі. Англияның Еуропадағынан шегіну аяқ алысының қалай болары назар аударуға татиды. Англия парламенті 9 айдың 3-ші күні мәжілісті жазғы тоқтату уақытын аяқтатуды белгіледі. Англия Европа одағы мен 10 айдың орта шенінде шегін өсі жайлы жаңа келісімге келмесе, қарсы партия болған Еңбек партиясының мүшелері, билік басында ұстамдар партиясының бір бөлім мүшелерімен бірлесіп, заң шығару арқылы үкіметті Европа одағынан шегіну мерзімін 2020-шылы 1 айдың 31 күніне дейін кешеуілдетуге мәжбүрлемек. Джонсон 9 айдың 2 күні билік кеңсесінің шұғыл мәжілісін ашты. Ол мәжілістен кейін мәлімдеме жариялап былай дейді. Еуропа одағынан мейлі қандай жағдай болса да Англияның осы одақтан шегіну мерзімін кешеуілдетуін талап етпеймін. Англия 10 айдың 31 күні Еуропа одағынан уағында шегінбекші. Ол тағы парламент мүшелерін Англияның Еуропа одағынан шегінуін еш мән мағынасыз кешеуілдетуге қарсы тұру дауысын беруге үндеді. Джонсон сонымен бірге өзінің зор сайламды алдын ала өткізетіндігін жариялауы мүмкін деген қаулының жорамалын теріске шығарды. Әрі зор сайламды қазірше ойластырмайтынын айтты. Әліге дейін созақталып, шешілмей келген Англияның Еуропа одағынан шегіну барысы Англия экономикасына недәуір ықпал жасады. Англияның орталық банкесі болған Engaland банкесінің 8 айдың 30 күні жариялаған мәліметіне қарағанда, 2016 жылы Англияның Еуропа одағынан шегінуі жайлы жалпы халықтық шешім жасалғаннан бері Англия кәсіпорындарының қосқан қаржысы 11%, еңбек өнімділігі 2.5% төмендеген. Кәсіпорындардың көп сандысы Англияның Еуропа одағынан шегінуін өздері дөп келген басты тұрақсыз факторлардың бірі деп қараған. Жүнгі қоғамдық ғылымдар академиясына қарасты Еуропа істерін зерттеу орны халықаралық қарым-қатынасты зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Джао Чан былай деді. Джонсон үкіметінің Еуропа одағынан шегіну мәселесіндегі майданы берік. Ал Англия халқы Англияның Еуропа одағынан шегіну уақытының қайта-қайта кешеуілдеуінен жалыққандықтан, Англияның Еуропа одағынан шегіну аяқ алысының тағы да кешеуілдеу мүмкіндігі зор емес. Ендігі апта Англияның билік басындағы партиясы мен қарсы партияның айтысқа түсетін шешуші кезеңі. Еңбек партиясы үкіметке сенім артпау дауысын беріп, ұстамдылар партиясының мүшелерін өзіне қаратуға тырысуда, ал ұстамдылар партиясы да қарап отырмай әрекетке кіріседі. Англияның Еуропа одағынан шегінуіне жалпы халық дауыс берген 3 жылдан астам уақыттан бері шегіну аяқ алысы үрдіс созақтатылды. Англияның 2016 жылғы бас уәзірі Камерон ортаға салған Англияның Еуропа одағынан шегінуі жөніндегі жалпы халықтық дауыс беруі сияқты жаңадан міндет алған бас уәзір Джонсон саяси дода арқылы Англияны Еуропа одағынан шегіндіруде алғашқы мақсатын жүзеге асырмақшы.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді АҚШ балалар бұйымдарын жасайтын саудагердің уайымы деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдаңыздар. Йосип Шами АҚШ Дельта балалар тұтыну бұйымдары серіктігінің бастығы. Таяуда ол АҚШ-тың әр түрлі ақпарат сұхбат бағдарламаларында арт-артынан пікірге шығып, ақпарат құралдары арқылы Ақ Сарайдан экономика сауда қақтығысының АҚШ тұтынушыларына келтіретін зор зияны жөнінде түсінік беруді талап етті. Дельта серіктігін 1968 жылы Шамидің әкесі Нью-Йоркта құрған. Йосип Шами қазір АҚШ-тағы ең ірі балалар бұйымдарын өндіретін саудагерлердің бірін айналды. Дельтаның бөбек төсегі, бесік машинасы сияқты өнімдері сапалы, бағасы лайықты болғандықтан қарапайым отбасылардың қарсалуына ие болып, қазір АҚШ базарларының тең жарымынан астамын иеледі. Сами былай деді. Серіктігіміздің 80%-тен астам өндірісі желісі жұңғода. Қазір серіктігіміздің басым көпшілігіне 25% кеден басшысы қосылды. Серіктік кеден салығының өзіндік құнының бір бөлігін ұсыналғанымен, тауар бағасы әлі де қымбаттап, балалар төсегінің сатылу мөлшері төмендеді. Алда жалда баға өссе, кейбір ата-аналар екінші қолды тауарды таңдауы мүмкін. Ал екінші қолды ішінара тауарларда ұсақ түйек бөлшектер бөлініп, ең жаңа қауіпсіздік өлшеміне жете алмауы мүмкін. Соған сәйкес көптеген мәселелер туындайды деді. Шамиді алаңдататын тағы бір жайт кейбір ата-аналар ақшаны үнемдеу үшін нәрестелермен бір төсекте жатады. АКШ балалар ғылыми қоғамының ең жаңа мәліметіне негізделгенде, бүкіл АКШ-та әр жылы 3700 бала ұйқыға қатысты, түрлі кезде ұйсоқ істер себебінен шетінейді екен. Мен қазір нәрестелердің қауіпсіздігінен өте алаңдаймын. Кеден салығының қысымында кейбір саудагерлер өзіндік құнды төмендету үшін материалдарды сапасыздандырып жіберуі мүмкін, дейді Шами. Ол тағы былай деді. Барлық кәсіпорындар кеден салығын ұзақ вақыт көтер алмайды. Төзімсіздік өзіндік құнды төмендетуге апарып соғуы мүмкін. Ең соңында зиянға ұшырайтыны тұтынушылар. Бір жылдан астам вақыттан бері экономика сауда қақтығысының асқынуынан болған тұрақсыздық Шамиді қатты торықтырды. Ол қазір базардағы тұрақсыздық өте көп, бұл саудагерлер ең алаңдайтын жағдай, деді. Шами Вашингтонда өткізілген жұңғоның ақышқа шығаратын тауарларынан кеден басын алу жөніндегі сұхбат тыңдау мәжілісіне екі рет қатынасқан. Әр жолы сәбилер мен балалар өнімдерін өндіретін саудагерлердің уәкілдері онымен бірге ақыштың кеден салығы саясатына қарсы тұратындығын білдірді. Олардың ортақ мақсаты барлық отбасын қауіпсіз өніммен қамдап, балалардың ақаусыз ержетуіне кепілдік ету.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді жұңғы мен Ресей медиаларының селбестік ауыс күйісі жаңа дәуірге өтті деген мазмұнмен танысыңыздар. Бесінші кезекті жұңғы Ресей медиаларының талқысы осы айдың үшінші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында өткізілді. Осы кезекті талқы цифрлы экономика дәуіріндегі дәстүрлі медиалар мен жаңа медиалардың дамуын негізгі тақырып етіп, екі елдің қатысты тараулары мен медиаларының жауаптарынан 100-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Жұңғы мен Ресей медиаларының қайраткерлері былай деп қарады. Қазір екі ел медиаларының селбестігі ауыз құйысы жаңа дәуірге қадам тастады. Оның өрісі мен тереңдігі онан ары кеңейді. Синьхуа агенттігінің бас хатшысы, қосымша кеңсе меңгерушісі Гун Шишаң былай деді. Биыл 5-ші айда Жұңғы мен Ресейдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын атап өту жиналысында Жұңғы мен Ресейдің мемлекет басшылары екі ел қатынасын Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасына көтеруді ұйғарып, Жұңғы мен Ресей қатынасын анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым зор дамыған жаңа дәуірге қадам бастырды. Медиалардың зейінденген болашағына қарата жаңалық жарату бірден бір жол, селбестік жасау табиғи талғам. Жұңғы мен Ресей медиаларының қол ұстасып, зерделенген дәуірде жаңа тарту қуаты мен ықпал күшін бірге сомдап, Жұңғы мен Ресейдің халық тілегін тоғыстырудағы анағұрлым іркіліссіз көпірге және анағұрлым берік дәнекерге айналдырулары керек. Халық газеті мекемесі халықаралық бөлімінің меңгерушісі Чао Жамин былай деді. Цифрлы дәуірде Жұңғы мен Ресей медиалары өзара хабарласудың деңгейі мен тереңдігін онан ары арттырып, қоғамдық қоламталы мәселелер, мәдениет, көркемөнер, дене тәрбие қимылы, тұрмыс салт сияқты жақтардағы ішкерлей хабарлауды күшейтулері керек. Жұңғы мен Ресейдің қуаты мығым негізгі медиалары бар. Медиалардың тоғыспалы даму орайын мықты игеріп, екі елдің негізгі медиаларының әлемдік ықпал күшімен халықаралық сөйлеу құқығын жоғарылату тиіс. Орталық радио-телевизия бас станциясы Орталық радио-телевизия мекемесінің орынбасар бас редакторы Лео Шаулың былай деп атап көрсетті. Жұңғы Ресей медиаларының талқысы дамып, екі ел медиаларының ауыз күй селбестігінің маңызды механизмденген тұғырына айналды. Екі елдің негізгі медиалары Жұңғы Ресей қатынасының жалпы жағдайына қызмет етіп, халықаралық медиалардың селбестік беталысына сәйкесіп, цифрланған медиалардың даму ерекшелігіне ұштастырып, селбестік негізін үздіксіз бекемдеп, селбестік тәсілінде жаңалық ашып, қос бағыттағы информацияның жариялануын жебеу, жұртшылықтың ауыз күйісін күшейту және екі ел халқының өзара сенімділігін күшейту үшін мәнді үлес қосты. Талқы кезінде Жұңғы мен Ресейдің ақпарат құралдары цифрлы экономика дәуіріндегі дәстүрлі медиалар мен жаңа медиалардың дамуы сияқты мәселелер төңірегінде ішкерлей талқы жүргізді және пікір ауыстырды. Ресей ТАСС агенттігінің бастығы Михайлов былай деді. ТАСС агенттігі Синьхуа агенттігі сияқты Жұңғының негізгі медиалармен тығыз селбестік қатынасын сақтап келеді. Биыл 6-шы айда ТАСС агенттігі мен Синьхуа агенттігі Москвада Жұңғы мен Ресейдің дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау сурет көрмесін өткізді. Санкт-Петербург халықаралық экономикалық талқысы кезінде ТАСС агенттігі мен Синьхуа агенттігі бірлікте орыс тілі әй бірдің синтездік негізгі бағдарламасын шығарды. Цифрлы медиа дәуірінде ТАСС агенттігі жүнгоның негізгі медиалармен селбестік тәсілін үздіксіз кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуге үлес қосады. Ресей газетінің бастығы Негойца Синьхуа агенттігі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді: қазір батыс елдерінің медиаларында екі елдің образын бұрмалайтын, қаралайтын құбылыстар ауық-ауық туылуда. Күрделі халықаралық жамағат пікірі арасында екі елдің медиалары селбестікті күшейтіп, халықаралық жамағат пікірі алаңында белсенді түрде объектив әділеттілік үнін шығарып, халықаралық сөйлеу құқығын жоғарылатулары керек. Бүгінгі Ресей телевизия станциясының бастығы Николов Синьхуа агенттігінің тілшісіне былай деді: цифрлы медиа дәуірі ақпараттың таралуына төңкерістік өзгеріс әкелді. Тоғыспалы медиалардың хабарын күшейту дүниежүзілік медиалардың дөп келіп отырған ортақ сайысы. Жүнгі мен Ресейдің медиалары өзара үйреніп, өзара үлгі алып, селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, селбестік деңгейін жоғарылатуы керек.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Индия экономикасының арту арыны неліктен бәсеңдей бастады деген хабар. Индия орталық санақ мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 2-90-да Индия экономикасының арту қарқыны тек 5% қана болған. Бұл экономиканың өртіс бәсеңдеуінің 5-90-ы болып, 6 жылдан бергі ең төменгі деңгейге жетуі. Өткен жылы көптеген экономистер Индия дүниежүзі бойынша ең тез артқан экономикалық тұлға болуы мүмкін деп қарады. Бірақ қысқағына бір жыл ішінде Индия экономикасының арту қарқыны 8%-ден 5%-ке күрт түсті. Былтырдан бері Индия экономикасының арту қарқыны үздіксіз баяулады. Оның үстіне бәсеңдеу арыны да ұлғая түсті. Халықаралық бағалау құрылымы Моди өткен жылы Индияның 2019 жылғы экономикалық арту межесін 3 рет төмендетіп, 7.15%-ден 7.14%, 6.18% және 6.12%-ке түсірді. Уолл Стрит газетінің хабарына қарағанда, Индия биыл дүниежүзі бойынша ең тез артқан ірі экономикалық тұлға орнынан айырылды. 2-90-да экономиканың арту қарқыны жұңғодан әлдеқайда төмен болды. Тіпті Индонезия мен Венгрия сияқты жаңадан гүлденген басқа да экономикалық тұлғалардан да артта қалды. Талдау жасаушылар шекелік тұтыну мен кәсіп орындарының қаржы қосуының жақсы болмауы Индия экономикасының арту қарқынының үздіксіз құлдырауының маңызды себебі деп қарады. Индияның ішкі өндіріс жалпы өнім құнында ұстайтын салыстырмасы тең жарымнан асқан шекелік тұтыну 2-90-да тек 3.1% артып, ең төменгі арту қарқынын шаратты. Индия орталық банкесі жуырда жариялаған тұтынушылардың сенімін тексеру нәтижесінен көрсетілуінше, соңғы бірнеше айдан бері Индия тұтынушылардың сенімділік көрсеткіші үрдіс төмендеген. 5-ші айда 104.16 болса, 5-ші айда 97.13-ке түскен. 7-ші айда 10-нан ары төмендеп 95.17-ге түскен. Тұтыну сенімсіздігі автомобиль сияқты маңызды тұтыну бұйымдарының сатылу мөлшерін үздіксіз төмендетті. Индия автомобиль жасау сауда қоғамының санағына қарағанда, 5-7 айда Индістанның автокөлік сату мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 31% төмендеп, 20 жылға таяу уақыттан бергі ең зор құлдырау мөлшерін жаратқан. Сонымен бірге кәсіпорындардың қаржы қосу тілегі де төмендеуде. Индия орталық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2-90-да тұрақты мүлікке қосылған қаржының GDP-дағы салыстырмасы 29.17% болса, ал өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30% болған. Бұл санды мәлімет 2011 жылы 34.13%-ке жеткен. Кәсіп орындардың тұрақты мүлік қаржысының төмендеуі болашақтағы өндіріске, жұмыстануға және еңбек ақы кірісіне ықпал етіп, тұтыну сенімін онан ары әлсіретеді. Индияның орталық банкесі биыл 2-ші айдан бері экономиканы серпілту үшін өсімді 4 рет төмендетті. Экономиканың арту қарқыны үздіксіз төмендегендіктен, оның үстіне ақшаның құнсыздану қысымы зор болмағандықтан, базар Индияның орталық банкесі 10-шы айда өсімді тағы да төмендететіндігін межеледі. Бірақ тек ақша саясатына ғана сүйеніп, Индия экономикасын қыспақтан құтылдыру қиынға соқты. Талдау жасаушылар орталық банкке өсімді жалғасты төмендетумен бірге Индия қазына министрлігі ынталандыру саясатын жедел атқаратындығын, әсіресе ауыл шаруашылығы мен негізді құрылғылар саласы үкіметтің қаржы қосу түйініне айналатындығын жаппай межелеп отыр. Индия ауыл шаруашылығының GDP-дағы салыстырмасы небәрі 17.3% қана болғанымен, бірақ осы елдің жан санының жарымынан астамының тірлігін қамдап отыр. Сондықтан Индия ауыл шаруашылығының дамуы ішкі сұранымды жебеуде төтенше маңызды. Индия үкіметі ақыл парасат қоймасы Индия реформасын дамыту комитетінің зерттеуінде көрсетілуінше, іс жүзіндік баға бойынша есептегенде, таяу жылдардан бері Индиядағы шаруалар кірісінің жылдық орташа арту қарқыны небәрі 3.8% болған. Бұл Индияның ішкі сұранысының әлсіреуінің маңызды факторына айналған. Мұнан сырт, қоражай құрылыс тебінін артыру Индияның ішкі сұранысын кеңейтудегі маңызды тәсіл болып табылады. Индиядағы бір бағалау құрылымының бас экономисі Девиндра Пант былай деді. Қоражай кәсібіне жалданған адам саны ауыл шаруашылығынан кейін ғана тұратындықтан, қоражай кәсібінің дамуын шебеу Индияның қаржы қосуымен тұтынуын серпілту жөнінен төтенше маңызды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Шынар Қалымқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызды ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.